Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, hostem ve Větrníku, dnes už za malou chvíli bude Lenka Chalupová. Dovolte mi, abych vám Lenku Chalupovou představila. Lenka Chalupová je žena, která je spisovatelkou. Říká, když píšu, jsem šťastná, přitom se ale jako spisovatelka neživí. Je to dáma, která se narodila v Přerově, kde dosud žije, vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala jako novinářka v deníku i v televizi. No a v současné době se živí jako tisková mluvčí města Přerova. Miluje psaní, čtení, hudbu, divadlo, film, historii a také výtvarné umění. A na svém kontě má už 10 knih a píše samozřejmě už knihu 11. S Lenkou Chalupovou si budeme už za malou chvíli povídat tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v našem úterním dopoledním proudu. Zora Ježková je u mikrofonu, přeji vám krásný den, vítejte u nás, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Vy tady máte, přinesla jste sebou na ukázku všechny své knihy, zatím jich je 10, takže posluchači, kteří se podívají přes webkamery Českého rozhlasu Olomouc, tak mají šanci vidět, alespoň takto, a samozřejmě vidět také vás. Máte zde také svoji poslední zatím knihu Kyselé třešně, ve které jste otevřela citlivé téma poválečného masakru na švédských šancích u Přerova. A máte tady také knihu Liščí tanec, jak vidím,
ano,
která před nedávnem, je to opravdu, myslím, že 14 dní zpátky, ano, kdy vlastně skončila také rozhlasová nahrávka, rozhlasové čtení vašeho Liščího tance. Posluchači mohli slyšet tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jak jste byla spokojena? Jak to na vás působilo, když jste najednou tu povídku, nebo tu knihu, kterou vlastně vy znáte, kterou jste napsala, tak najednou slyšíte to rozhlasové zpracování?
Pro mě bylo důležité, že se mojim čtenářům a posluchačům tato verze moc líbila. Já jsem, samozřejmě tím, že jsem autorka, tak se mi to hůře poslouchalo, protože já znám každé slovo, každý odstavec, ale myslím si, že to není podstatné. Důležité je, že se to lidem líbilo. Já jsem zaznamenala pozitivní reakce a to není tím, že mi to lidé říkali, psali, ale viděla jsem to například na různých facebookových čtecích skupinách, kde se to lidé pochvalovali jako hezkou verzi, líbil se jim také hlas herečky, která knížku četla.
Takže kdybyste měla udělat z té knihy scénář, tak byste do toho nešla? Scénáristka, protože vlastně musela byste spoustu věcí dát pryč,
vynechat,
vytáhnout, osekat.
Ale ano, určitě šla, určitě by se mi to líbilo, kdyby se to objevilo na filmovém plátně, kdyby to bylo v televizi. A myslím si, že to je docela příběh, který by se mohl líbit právě i v tom zpracování.
Mm-hmm. Jak se třeba navazují takové kontakty? Napadlo mě právě pro takové například filmové zpracování, rozhlasové zpracování. Musíte vy jako autorka jít a oslovit příslušné lidi, instituce, anebo za vámi chodí sami?
Například s tím Liščím tancem to bylo tak, že mě oslovila dramaturgyně Českého rozhlasu z Prahy, požádala mě o několik knížek, z nich si vybrala právě Liščí tanec, uvažovala ještě nad povídkovou knihou Začátek, no a nakonec se rozhodla právě pro ten Liščí tanec, asi se jí víc líbil. Nicméně další knížkou, kterou si vyžádala, jsou právě Kyselé třešně, které vyšly loni v říjnu.
Já se na vás dívám, že vy máte třešně na uchu.
Mám. Mám. Koupila jsem si takové náušnice, tak většinou dělám, když jsem například napsala Tyrkysové oko, tak jsem si koupila právě na to focení a na takový to PR, takové tyrkysové různé šperky. Když jsem napsala Liščí tanec, tak jsem zase měla broš ve tvaru lištičky. No a když jsem napsala Kyselé třešně, tak samozřejmě to chtělo zase nějaký takový šperk v této podobě.
Takže vy vlastně, když píšete tak tím, co píšete, tak tím tak nějak i žijete navenek.
Určitě, samozřejmě.
Mm-hmm. Jak jste vlastně začala se psaním vy?
Já jsem začala psát už jako malá holka, když mě bylo zhruba třeba těch 7, 8, 9 let. Nicméně profesionálně jsem začala psát přesně před 30 lety, když mě bylo 18 let, teda byla jsem krátce po maturitě. A přihlásila jsem se na výběrové řízení do tehdejšího týdeníku Nové Přerovsko. Tam mě tehdy vybrali, byť jsem si tedy moc šancí nedávala, protože já mám strojní průmyslovku, tak to moc nespělo tady k tomu pokračování. ale vybrali mě, takže od těch 18 let se prakticky pořád pohybuji buď v médiích, anebo pracuji pro média, například teď jako tisková mluvčí.
A to by mě zajímalo, kdybych se ještě vrátila k takovým těm dětským snům, touhám, přáním, když jste si už jako malá holka psala, třeba tak jako do šuplíku, účastnila jste se třeba nějakých literárních soutěží? Já si pamatuju, že to bývalo hodně.
Literárních soutěží jsem se účastnila asi, bylo to zhruba v 6. třídě a přihlásila mi tam tehdy paní učitelka. Bylo to na téma tehdy samozřejmě Buduj vlast, posílíš mír. A já jsem napsala takový příběh z konce druhé světové války. Ten příběh se líbil, ale zůstala mi z toho taková hořká pachuť, protože když to paní učitelka poslala do Prahy, tak se jim to nezdálo, že to psalo 12-13 leté dítě. Takže ona se za mě musela tehdy zaručit, že jsem to opravdu psala já v hodině českého jazyka. Na základě toho jsem mohla dostat tu cenu. A pak ještě asi...
Takže jste vyhrála.
Ano, vyhrála. Jsem.
Krásné.
Je to už dávno, ale vyhrála.
A proč právě jste říkala, že studium strojařiny?
Já jsem tehdy samozřejmě chtěla studovat něco jiného, ale jsem silný ročník 73, těch možností moc nebylo. A protože samozřejmě rodiče chtěli, abych měla maturitu, tak ta průmyslovka byla už taková jedna z posledních možností. Ale máma mi pořád říkala, že když odmaturuji, tak budu mít další možnosti, že se potom budu moct třeba přihlásit na jinou školu, což se teda stalo, protože pak jsem se přihlásila na žurnalistiku a tu jsem vystudovala.
Takže myslíte, že tak nějak ten život, že si nás vždycky tak nějak nakonec dostrká tam, kde nás chce mít?
Myslím si, že když chceme něčeho docílit a máme k tomu určité předpoklady, tak k tomu cíli dojdeme. Ale samozřejmě ty předpoklady musí být dány, protože tím, že píšu, tak je to určitě moje píle, ale musí tam být něco víc.
A musí tam být ta touha, ten sen. Já si říkám, jak je moc důležité, abychom si uvědomovali své sny. Napadá mě teď vlastně v souvislosti s tím, že vy si ty své sny plníte.
To určitě.
Vás to směřovalo někam úplně jinam.
To určitě, jako bez těch snů by to nešlo, ale musí k tomu člověk mít i právě tu píli, to znamená sednout, psát, udělat si čas na psaní, jako samo nikdy nic nepřijde. Jo.
Vy máte dvě děti, já teď odskočím do současné doby. Jestli pak znáte jejich sny?
Tak syn Štěpán, ten teď studuje posledním rokem, letos by měl být bakalář, studuje film na filozofické fakultě v Brně, takže ten by se chtěl dostat tímto směrem, to znamená filmovým, ho vždycky bavilo natáčet na YouTube, čili myslím si, že půjde tímto směrem. No a dcera Klárka, ta měla minulý týden 19, studuje gymnázium posledním rokem, bude maturovat, připravuje se na maturitu a jejím velkým snem být lékařkou nebo se pohybovat v tomto prostředí, takže jsme podávali přihlášky na medicínu, ale taky by možná chtěla biochemii, farmacii, ale tímto směrem, ale samozřejmě nejvíc lékařka.
Samozřejmě, že velmi aktuální téma, o kterém se teď hodně mluví, je to téma, které vlastně jsme minulý týden mohli zachytit také, že bylo zpracováno Národním divadlem, které v online premiéře představilo film Očitý svědek a také tento film vypráví o poválečném masakru na švédských šancích, kde padlo za oběť bývalým československým vojákům 265 lidí. No a my právě tohle téma teď otevřeme také v rámci poslední nebo zatím poslední knihy Lenky Chalupové. Kniha Kyselé třešně. Vy jste nakousla opravdu hořké téma. V příběhu z konce války v místní části Lověšice masakr 265 karpatských Němců na švédských šancích. A já bych se hned v úvodu zeptala, čím vlastně tady tahle ta kniha, jak vy to vnímáte, čím je jiná než těch dosavadních 9?
Všechny moje předešlé knihy jsou psychologické romány s detektivní zápletkou. Soustředí se na příběhy, které rozmotávají spletité rodinné vazby a odkrývají mnohdy netušená tajemství. Román Kyselé třešně se tematicky odklání od předešlých děl. Už jen tím, že ten příběh stojí na reálných historických základech konce války v Přerově a v okolí města. A prakticky to pro mě znamenalo nejenom vymyslet poutavý lidský příběh, což považuji za základ, ale také zasadit ho do určitých reálií. A proto jsem taky studovala kroniky, a to jak Lověšic, tak i školní kroniku. A některé věci jsem konzultovala s historiky. Ten příběh začíná v červnu roku 1944 a končí o rok později. Odehrává se, jak jsem říkala, v Přerově v nedalekých Lověšicích. A myslím si, že v něm je ta vášeň, láska, ale i beznaděj a zmar, tedy to, co ti lidé na konci druhé světové války prožívali.
Zajímalo by mě, pro co jste se rozhodla nejdřív? Byla ta prvotní touha zpracovat právě to téma masakru na švédských šancích, dotknout se ho, a k tomu jste teprve vymýšlela ten příběh, anebo to bylo obráceně, byl ten příběh, třeba i ta láska v tom a tak dál, a pak jste to zasadila do Lovišic?
Já už jsem si dřív, možná před 5 lety, říkala, že přelovské události spojené s koncem druhé světové války jsou zajímavé a stály by za nějaké románové zpracování. Předované byli první, kteří povstali proti nacistům 1. května roku 1945 a za to byli krutě potrestáni. A i to jsem chtěla připomenout a vyzdvihnout. Ta knížka není o švédských šancích, švédskými šancemi naopak ta knížka končí. Ale nemohla jsem minout tu tragédii, která se tam stala v noci z 18. na 19. června, kdy bylo zastřeleno 265, možná 267, to není přesně známo, karpatských Němců. A že právě zasadím příběh o tom nevědomky, rozhodl předloni přerovský děkan Josef Rosenberg. A to jedinou větou při bohoslužbě, která na těch švédských šancích bývá každoročně sloužena, tak řekl větu, tenhle pohled na Přerov byl poslední, který lidé viděli, než je zastřelili. A tato myšlenka, ta se stala pro mě, můžu říct, obrovskou inspirací. A v tu chvíli jsem se rozhodla, že právě sem chci ten příběh zasadit, chci ho tady začít na těch švédských šancích a taky ukončit.
Vy jste samozřejmě ale nečerpala jenom z těch dobových dokumentů, je to tak?
Je to tak. Já jsem hovořila o tom tématu z historiky. V tomto ohledu mě zcela jistě pomohl ředitel archivu Jiří Lapáček, který mě poskytl právě ty kroniky. Byla to kronika Lověšic, nicméně oni ji nepsali v aktuálním čase, protože na začátku války byly kroniky měst a obcí zabaveny a odvezeny někam do Brna. A velkou inspirací pro mě byla kronika Lověšické školy, kterou psali teda v reálném čase. A tam mě překvapilo spoustu věcí, třeba to, jak tehdejší děti museli slavit narozeniny Adolfa Hitlera nebo vzpomínat na Heidricha, museli vyzdobit třídy a podobně. Ta kronika to poměrně dobře popisuje, nicméně na konci je napsáno, že tak to tehdy být muselo. Asi se chtěli tehdejší autoři té kroniky, tehdejší pan učitel, vysvětlit budoucím generacím, že to nebyl jejich cíl, jejich touha slavit tyto říšské svátky.
My se dnes ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc povídáme s přerovskou rodečkou a spisovatelkou Lenkou Chalupovou. Otevřeli jsme téma její zatím poslední knihy Kyselé třešně, kde v příběhu z konce války v místní části Přerova Lověšice se nevyhnula ani masakru 265 karpatských Němců na švédských šancích. No a my jsme už hovořili o materiálech, těch historických, které Lenka Chalupová používala pro svoji knihu, ale samozřejmě jste se určitě nevyhnula ani nasávání té atmosféry a pátrání po informacích přímo na místě v Lověšicích s tamními rodáky. Mluvila jste s těmi lidmi?
Mluvila jsem s rodáky, byli to lidé zhruba od 80 do 95 let. Byli skvělí, ochotní a pomohli mi s líčením toho, jak to vlastně za války v Lověšicích vypadalo, jak se tam žilo. Pro mě bylo i důležité to, jak se tam tehdy říkalo jednotlivým částem vesnice. Děj se třeba odehrává v ulici Panská a tak v minulosti ti hrdí lověšičtí zemědělci říkali lidem, kteří z jejich pohledu nic nedělali. To byli úředníci, železničáři nebo tedy Eisenboňáci, jak jim říkali. Významnou roli tam třeba hrají i lověšický hřbitov, kde je dodnes jak márnice, tak pitevna. Toto všechno mi ti lidé popisovali. Nicméně, jak jsme se dostali k masakru, tak to byli lověšičtí trošku skoupí. Nechtělo se jim na to vzpomínat. A myslím si, nebo jsem si jistá, že to bylo i proto, že ti místní lidé, ti muži, byli později po válce za to haněni, že hrob kopali a museli čelit podezřením, že se podíleli na okrádání nebo vraždění těch lidí. Já jsem si myslela, že kyselé třešně by pro ně mohla být určitá satisfakce, protože tam v té závěrečné kapitole v podstatě vysvětluji, že ti lidé vlastně neměli na vybranou. Oni tam byli nahnáni, ti muži, aby ten masový hrob vykopali. Oni neměli možnost říct ne, my nepůjdeme. Takže taková určitá satisfakce pro ty Lovešické to je. A tak to viděli právě i historici, s nimiž jsem ty reálie konzultovala.
A vnímala jste u těch lidí spíš stud nebo spíš lítost nad tím vším, nebo to, že vlastně člověk úplně neví, jak vlastně se s tím vypořádat, jak se s tím srovnat, s tím, co ta rodina jakoby vleče za sebou?
Byla to spíš lítost, protože téměř každý rod, který v Lovešicích je usazen delší dobu, tak tam měl někoho, měl tam otce, dědu, strýce, bratrance. Oni sami říkají, že ti muži na to nechtěli vzpomínat, že i po válce, když se sešli v hospodě, tak toto téma bylo tabu.
Jo. A když jste vlastně s těmi Lovešickými mluvila, zajímalo by mě, jestli jste tam třeba při těch rozhovorech s těmi lidmi, v těch autentických rozhovorech, narazila třeba i na nějaké nové, zajímavé, historicky třeba cenné informace, anebo něco, co bylo velmi cenné pro vás v rámci psaní té knihy?
Já jsem třeba netušila, že krátce po válce byli v Lovešicích ruští vojáci, kteří tam přijeli na Zotavenou a ti vesničané si je jaksi rozebrali domů a tam se o ně starali. A přibližně ve stejnou dobu, jako tam byli ti ruští vojáci, tak tam byl ubytovací tábor Němců. Ti Němci tam žili v dřevěných barácích za obcí, chodili pracovat do Přerova, chodili pracovat do zemědělství a odklízeli vlastně následky války. V tom táboře bydleli, ale myslím si, že to muselo být strašně složité soužití mezi těmi ruskými vojáky a Němci. Bylo to všechno vlastně na jednom místě, takže si to neumím moc představit, ale samozřejmě ty vzpomínky těch pamětníků jsou už někde zkreslené. Jsou to opravdu staří lidé, nejstarší paní, která mi povídala, měla přes 90 let a tam mi právě uměla líčit takový ten, co bylo důležité, ten běžný život Lovešicích, kam chodili nakupovat, čeho se báli a tak dále.
Čeho se báli?
Oni se báli například to, že jim bude zabaveno, dejme tomu nějaké jejich zemědělské výdobytky. Pochvalovali si mlynáře z Horní Moštěnice, který jim mlel mouku, byť nesměl. Takže toho se asi báli nejvíc, že jim bude zabaveno to, co jim patří, to, co je jejich.
Mm-hmm. Já si říkám, vy, když jste vlastně zpracovávala tuto tolik těžkou událost z konce druhé světové války, teď vlastně do toho ještě emoce, které určitě vlastně povstaly z toho povídání s Lovešickými rodáky. Jak to všechno působilo na vás? Já si umím představit, jak bych se to tahala sebou domů, jak bych možná, že by mi z toho opravdu nebylo úplně veselé, že bych se to asi sebou hodně nesla. Jak to působilo na vás jako spisovatelku? Vy jste s tím žila jak dlouho?
Já jsem s tím příběhem žila zhruba rok, nicméně třeba o té tragédii na Švédské šanci nebo vůbec o těch válečných událostech vím dlouhou dobu, čili já už jsem to měla tak nějak v sobě zpracované, samozřejmě, že jde o obrovskou tragédii, která by se asi málo koho z nás nedotkla.
Mm-hmm. Takže ale nebylo to pro vás, i pro vás, jako já právě si říkám, jak to vlastně vnímá spisovatel, jestli si to zabírá osobně tyhle ty věci, o kterých píše, jestli to i na něj působí na psychiku, anebo dokáže být spisovatel nad věcí?
Já jsem trošičku nad věcí, já to vidím trošku z nadhledu, určitě si to jako kdyby nezabírám v tom negativním slova smyslu, ale samozřejmě chci, aby tam lidé vycítili ty emoce v té knížce, aby si tu knížku odžili. A tak to právě vidím, a protože jsem členka různých čtecích skupin na Facebooku, sama vedu skupinu současné české spisovatelky s ostatními teda spisovatelkami, tak vidím, že lidem se právě tam ty emoce líbí. Já jsem věděla, že ten příběh skončí tragicky, a proto jsem se snažila do toho příběhu, do té knihy zasadit aspoň takovou tu všeobjímající mateřskou lásku, protože ten příběh vlastně je o opravdových lidech, vidět rozmyšlený, na těch historických základech postavený, tak jsem tam chtěla, aby tam byla cítit ta láska té maminky vůči té osmileté Helence, která je hlavní postavou celého toho příběhu.
A to se povedlo. Ještě úplně na závěr této části našeho povídání, proč právě kyselé třešně?
Kyselé třešně, protože příběh začíná na konci jara roku 1944, kdy pan učitel Petr Skála přichází s dětmi právě na Švédské Šance, kde je dodnes třešňová alej, aby se tam děti natrhali třešně. Ty třešně jsou chutné, jsou sladké, a když tam chtějí děti jít za rok, tedy v 45. roce po tom masakru, o kterém pan učitel už věděl, ale děti ne, tak on jim vzkazuje, aby letos na ty Švédské Šance nechodili, protože letos tam rostou kyselé třešně.
A chutnala jste vy třešně?
Ochutnala, ale protože ovoce nemá moc ráda, tak opravdu jenom ochutnala.
A jsou opravdu kyselé?
Jsou kyselé.
Jsou kyselé. Povídali jsme si o knize Kyselé třešně, o zatím poslední knize. Napadá mě, když jsme tady měli u knihy Liščí tanec to rozhlasové zpracování, co filmové zpracování kyselých třešní?
Tak to by se mi samozřejmě ohromně líbilo. Nicméně asi nemám ty správné kontakty na scénáristy nebo režiséry, ale kdyby se toho někdo chytil, tak za to bych byla vděčná, samozřejmě bych spolupracovala.
Určitě tohle téma by stálo za to zpracovat, rozhodně
ano.
O vás se říká, že nikdy nejste bez rozepsané knihy. Jak je to s vámi teď?
Mám rozepsanou knížku a zase se vracím ke složitému klubku těch mezilidských vztahů a k těm kostlivcům ve skříni, které každá rodina asi má. Kniha, kterou jsem začala psát v loni v létě, má prozatímní teda název Párátko, je to psychologický příběh s detektivní zápletkou. Nicméně musím přiznat, že se mi knížka trošičku zadrhla. Já jsem ji začala psát v loni, dejme tomu v červnu, v říjnu jsem měla téměř dokončeno, zhruba nějakých 120 stránek, a najednou se mi ten příběh tak jak zvláštně jako kdyby sesypal, takže jsem ho teďka na čas odložila, a buď se k němu vrátím a nějakým způsobem ho dotvořím, anebo se pustím do psaní další knížky. Ono je zajímavý v tom, že nikdy jsem neměla tolik času k psaní jako teď, v této složité době, takže já mám moře času, ale musím říct, že se mi píše trošku hůř. Já raději píšu, když je takový ten v uvozovkách běžný pracovní a životní stres, to znamená, když do práce, domů, povinnosti kolem domácnosti, kultura a tak dále. A do toho já vysypu během roku jednu knížku. A zrovna teď, když bych teda mohla psát, protože času je spousta, tak se mi píše trošičku hůř, ale myslím si, že to dobou, ale že to doženu. Ten příběh už má jakýsi základ, ten příběh Párátko. Já jsem, protože tam jde o zmizení jedné mladé ženy, tak já už jsem všechny věci konzultovala přímo s kriminalisty předovskými, kteří spolupracují právě na tom, aby nacházeli pohřešované a hledané lidi, takže mi poskytli informace. Ty jsem do té knížky zapracovala, ale říkám, teďka jsem mu na chviličku pustila k ledu, ale vrátím se k ní určitě.
Jste takový ten adrenalinový typ, že jo, který potřebuje být hnaný.
Asi jo, i když jsem pracovala v novinách, tak já jsem měla ráda, když v redakci bylo spoustu lidí a všichni psali, mluvili přes sebe, telefonovali, pouštěli si diktafon, a v tu chvíli se mi vždycky nejlíp psalo. Proto to mám, já nikdy nepíšu ani doma, když jsem třeba sama, to mě vůbec nebaví. Já potřebuju kolem sebe takový ten běžný vzruch, kdy tam jsou děti, manžel, puštěná televize nebo rádio, a u toho se mě právě vždycky nejlíp tvoří.
Vy jste říkala, že teď jakoby se vám ten příběh té 11. knihy, jakoby se to teď zhroutilo. Mm-hmm. Dá se to nazvat tvůrčí krizí? Nebo zažila jste někdy něco, čemu se říká tvůrčí krize?
Určitě jsem zažila, když jsem psala Tyrkisové oko, tak se mi taky ten příběh zadrhl, a najednou přišla myšlenka, já jsem během 2 dnů knížku dokončila, a proto předpokládám, že tak to bude i s Párátkem, že přijde nějaký impuls, nějaká myšlenka, a já tu knížku prostě jednorázově dorazím.
Jak vlastně člověk přichází na ty příběhy, aby mohl psát? Znamená to, je to dar, že člověk má bujnou fantazii, nebo je možné to vysedět, nebo prostě vyčíst ze života? Jaký vlastně spisovatel musí být, aby mu tohle chodilo?
Já mám teda určitě bujnou fantazii, vysedět se to nedá. Já teda píšu za normálních okolností velmi lehce a splavně, jinak mě to ani nebavilo, a musí přijít ta myšlenka. Já nikdy neznám dopředu ten příběh, který zpracovávám. V podstatě ty myšlenky přichází průběžně v době, kdy já tu knížku tvořím, ale určitě se vysedět nedá, a kdyby ta knížka, kdyby mě to mělo trápit a kdybych měla psát v porodních bolestech, tak mě to nebavilo. Pro mě je psaní štěstí, to znamená, když píšu, musím to štěstí prožívat a musím ho tam mít, jinak je to pro mě zbytečná práce.
Aha, tak krásné, psaní je pro mě štěstím a vůbec knihy vlastně jsou pro vás štěstím v té dnešní době, o které se říká, že ty knihy jsou tak nějak bržděny tím internetem a vůbec sociálními sítěmi a tak dál. Jak to vnímáte vy? Mají knihy budoucnost?
Myslím si, že knihy mají určitě budoucnost, i když vydavatelé se shodují, že teď je tedy knižní trh tou situací hodně postižen a do budoucna bude. Vím, že ročně v České republice vychází v průměru 17 tisíc titulů, takže konkurence je opravdu obrovská a udržet si čtenáře není jednoduché. A proto musí autor, který chce na trhu uspět a udržet se tam, přicházet s neotřelými tématy, zaujmout svým stylem psaní. Ale musím říct, že ani u jedné mojí knihy si teda vydavatel nestěžoval na prodejnost, ale dobrou zprávou pro mě je, že Češi jsou čtenáři a já to vidím právě v těch čtecích skupinách, které si pročítám a hledám tam taky inspirace pro knížky, které bych já si chtěla přečíst.
A Kyselé třešně jsou k dostání? Já vím, že oni byly rozebrány, vyprodány.
Kyselé třešně vyšly v polovině října a před Vánoci už nebyly, což mě samozřejmě mrzí, to jsou takové zvláštní pocity. Já jsem ráda, že se knížka natolik líbila, že se vyprodala. Ale zároveň mě mrzelo, když mě už před Vánoci lidé hlásili, že by si chtěli knížku koupit a nemají kde a ptali se mě, jestli neprodávám, ale já bohužel neprodávám. Všechno má vydavatel, který to dává do té distribuční sítě, ale zrovna včera jsem si s vydavatelem psala a vyměňovali jsme si názor na to, jestli teda udělat dotisk, ale to záleží na něm a vůbec na tom knižním trhu to já úplně neodhadnu. Ale kdyby dotisk byl a znovu by se Kyselé třešně dostali na trh, tak bych byla ráda. Zatím je to pouze teďka v tuto chvíli, je to k dostání jako kniha, ale vyloučeno není, že třeba ještě letos bude dotisk.
Takže určitě budeme rádi informovat a budeme držet palce, aby k tomu došlo. Lenko, vy máte krásné obálky na těch vašich knihách. Napadlo mě, jestli vy se třeba na těch obalech nějak podílíte, nebo to necháváte tvůrcům jiným?
Nenechávám to úplně tvůrcům. Vydavatel vždycky chce znát můj názor, co by chtěla mít na obálce knížky, takže to nějakým způsobem spolu ladíme. Vždycky tak, aby to korespondovalo samozřejmě s obsahem. I třeba obálku těch kyselých třešní, které jsem si sem donesla, jsme pečlivě připravovali. Já jsem chtěla, aby byla co nejvíce autentická a proto jsme jako motiv nebo hlavní motiv právě zvolili zažloutlé stránky Lovišické kroniky, je to opravdu originál. Zdobí dobové písmo, typické pro 40. léta, to jsme také chtěli, aby tam bylo zachováno. Vydavatel měl tehdy třeba pocit, že by tam mělo být více třešní, já jsem měla pocit, že by tam měla být maximálně jeden pár. A pak jsme váhali třeba druhou verzi, byla ještě silueta dívčí tváře, tedy malé Helenky a no, o toho jsme teda nakonec upustili. Ale na všech těch obálkách spolupracuji, dávám vydavateli jakousi vizi, on to potom přenáší grafikovi a pak už spolupracuji s grafikem. Tam je důležité, aby třeba i to písmo bylo pěkné, čitelné, nejenom ten motiv, který zdobí tu hlavní stránku.
Z těch 10 knížek, které vám zatím vyšly, je některá, kterou máte nejraději?
Já mám vždycky nejradši to nejmladší dítě, takže v tuto chvíli Kyselé třešně, ale mám ráda i Liščí tanec, který jsme dneska zmiňovali. Když jsem napsala sbírku povídek Začátek, tak mě od toho trochu vydavatel zrazoval, že povídky se příliš dobře neprodávají, nicméně i knížka Tato si našla své kupce a je ceněná, ale i vydavatel mě zmiňuje často, že mojí vlastně knížkou, která mě nejvíce vyzdvihla, která je dosud nejúspěšnější, tak jsou Pomněnkové matky.
Když vlastně by se na vás obrátil nějaký mladý člověk a řekl, je paní Chalupová, prosím vás, poraďte mi, jak se naučit psát. Co byste mu řekla? Je to vůbec možné naučit se psát? Učil vás někdo psát?
Ne, mě nikdo psát neučil, já to mám opravdu v sobě, já jsem se učila v tomto opravdu sama. Myslím si, že to člověk musí mít dané, že to nejde naučit. Je to stejně, jako kdybych já dneska se chtěla naučit nějakou vyšší matematiku. Prostě jsou věci, které nejdou. Musí to být dané, ale může to člověk podpořit. Když má jisté nadání, tak určitě se může více vypsat. Já s každou další knížkou jsem víc vypsaná, napíšu ji rychleji a splavněji. Takže to jde. A mě občas mladí autoři píší a ptají se, a já už podle toho dotazu poznám, jestli to má smysl nebo ne. Když se mě zeptají, jak máme začít, a nebo když ten dotaz je plný pravopisných chyb a stylistických přešlapů, tak vidím, že to nemá příliš smysl. Samozřejmě každý mu vždycky odpovím, ale není to tak, že by někdo řekl, já chci být spisovatel, tak teď se naučím psát. To tak opravdu není.
Mm-hmm. Když bych vás poprosila úplně na závěr našeho povídání o takovéto nějaké přání, poselství jednak všem těm, kteří vás teď tady poslouchají v té těžké době, kterou prožíváme, a také zároveň svým knížkám, které třeba možná mnozí naši posluchači mají, anebo mnozí by o ně stáli a budou o ně stát. Co byste popřála, vzkázala, jaká by byla taková i ta vaše touha, přání?
Tak samozřejmě nemohu nepopřát v této době všem především zdraví, protože to je nejdůležitější, ale přála bych jim i to, aby si našli svůj svět, ve kterém budou šťastní, a své tvoření jakéhokoliv druhu. Já jsem právě šťastná právě v tom psaní, ale není to všeobjímající. Samozřejmě jsem šťastná ze svojí rodinou a přála bych každému, aby měl štěstí takovéto rodinné, aby si uměl vytvořit to zázemí, ale zároveň, aby měl něco navíc, co ho naplňuje. A je to jedno, jestli člověk rád vaří, maluje, chodí do přírody, sportuje.
Tvoření jakéhokoliv druhu nám popřála Lenka Chalupová. Myslím si, že to je něco, co je v té dnešní době velmi, velmi důležité. Já vám moc a moc děkuju za to, že jste byla s námi, že jste nás nechala nahlédnout i třeba na tu trošinku budoucí knihu, která se nám rýsuje, ať to dobře dopadne, a ono to dopadne. Díky za váš čas a budeme se těšit s Lenkou Chalupovou, tedy s vámi zase příště naslyšenou u další knihy.
Děkuji za pozvání.
Zora Jižková pro vás dnešní Větrník připravila.